Blaðsíða 45 Kíkiði bara þarna niður. Alls konar gull og silfur. Það fullt af því þarna niðri. Alveg heill fjársjóður. Karlinn og konan horfa tortrykkin hvort á annað. Strákurinn örugglega að reyna að plata okkur eitthvað, segir karlinn að lokum. En farðu samt niður og athuga þetta svona til öryggis. Ég skal hafa auga með þessum gríslingum á meðan. Ég verð að passa að þau hringi ekki í lögregluna. Konan prílar niður þrepin. Stundarkorn allt hljótt. Síðan heyrist mikið öskur. Vá, vá, vá! Ég trúi þessu ekki. Strákurinn sagði satt. Það algjör fjársjóður hérna. Við erum rík.